zazuħ ta' dejjem. Ġrajiet Don Bosco u l-oratorju tiegħu t'Għawdex. Nsellem għal darb'oħra l-semija kollha tagħna jiena Fader Efrin nilqakom għad-disa programm f'din is-sensiela ta' Żagħżugħ ta' Dejjem. Sensiela ta' programmi li trittati xhieda ta' l-imħabba ta' l-awċin lejn Don Bosco u l-oratorju tiegħu ta' Għawdex. Passoltu fil-programm tagħna tal-lum inwasslulkom silta oħra mill-memorji ta' Don Bosco dwar l-oratorju li waqqaf u ġewwa Turin kif ukoll it-tifkiriet ta' tlieta ex allievi ta' l-oratorju ta' Għawdex. Nitamaw li din essenzjela tkompli tqanqal fikom ċerta nostalġija lejn is-sabiħ ta' sistema preventiv ta' Don Bosco. Natu bidu għal program tagħna tal-lum billi Anna Ellis twaslilna silta oħra mill-memorji ta' Don Bosco. Illum Anna Ellis se twaslilna siltiet mill-esperjenzi ta' twaqqif ta' l-ewwel oratorju ta' Don Bosco ġewwa Valdocco f'Turin.
Nar ħadd il-palm, Don Bosco kien mar jara dak il-maħżen. Ġimgħa wara nhar lejt, 12 ta' April tal-1846, il-maħżen tas-Sur Pinardi inbidel f'kappella. Twila 50 piet u wiesa 20. Wara l-altar kien hemm żewġ kmamar żgħar. Waħda bdiet isservi ta' sagristija u l-oħra biex jerfgħu l-affarijiet. Biċċa ħamrija quddiem il-kappella kienet isservi għall-lob. Don Bosco kien issa kontent, kellu kollox, il-qoddis, il-katekizmu, il-kant u t-talb, kif ukoll il-lob, il-qbis, il-ġiri, it-tliela, il-buzullotti, il-mixi fuq il-ħbula, kollox seta jsir f'waqtu u f'postu, u Don Bosco kien jivvinta dejjem xi ħaġa ġdida biex iżomm it-tfal farħanin. U fil-għaxija wara dik il-ġurnata hekk mobbija fil-lob u l-ġiri u l-priet kieku taħbit, Don Bosco kien ikun għajjem mejjet. Kien ikun diġa dalam meta hu kien isellem l-itfal u jipprova jibatom lejn id-dar. Morru issa tfal, morru lejn id-dar, għax dalam ċappa u għamijietkom jieħdu ħsiebkom. Imma tfal ħadd m'għandu qalb jitlaq, xi wħud mill-aktar kbar iduru madwar Don Bosco. Xi żewġ vintur isalbu idejhom forma ta' siġġu u jġelu l-Don Bosco jpoġġi bil-qiegħda fuq drajhom. Imbagħad jerfgħu u jduru bih u kantaw, kollha ferħana. Insomma, ma kienieċ ħaġa ħafifa għal Don Bosco li jġiegħel lil dawk it-tfal jitilqu. Minn ġimgħa l-oħra l-oratorju jiġi jorganizzat dejjem aħjar. Il-katekiżmu ma jaqta' qatt. Miegħu tiżdied ukoll l-iskola ta' filgħaxija u t-talim tal-kant. Xi wħud li kienu wkoll inqatgħu minn Don Bosco, issa li raw l-oratorju jieħu l-ħajja, reġgħu lura għal miegħu. L-ewwel wieħed fosthom Don Borel. Don Bosco kellu dejjem bżonn ta' ħafna għajnuna għal ma dawk it-tfal kollha. Imma kien jaf isiba anke mit-tfal stess l-aktar l-infarfrin. Dawk li kienu juru xi kapaċità ta' leadership u li kienu jafu jżommu d-disċiplina fuq l-oħrajn, Don Bosco kien jgħallimhom apparti. Irawhom bħala kollaboraturi tiegħu, kem fl-assistenza waqt il-lob, kem ukoll bħala katekisti biex jgħalmu d-dottrina. Ġilli tala panki li s-sur mastriet tal-iskejjel biex jibatulu l-aħjar tfal tal-krassijiet ħalli jgħalmulu id-dottrina. Diġa laħqu ma s-700 tfal li ta' kull nar taħat kienu jibdew jiġu l-oratorju. Imma Don Bosco kien ħares bil-ħnina lejn tanżaża oħra li kienu jgħaddu ħajja hekk kiebsa fit-trufijiet tal-belt, bla xogħol, bla flus, bla ikel u lanqas toqba fejn imiddu rashom. Abbandunati minn kulħadd, kienu jitilqu għall-ħajja ta' serq, tal-lob u ta' kull xorta ta' vizzji. Għal di xorta ta' żgħażagħ l-oratorju tal-ħadd ma kienx biżejjed. Kien jeħtieġilhom isibu dar fejn jorqdu, xogħol biex jaqilgħu x'ieklu. Kien jeħtieġilhom jitgħallmu ftit dixxiplina, ftit tal-edukazzjoni. Lejla waħda, Don Bosco kien rieġa lura lejn daru, fit-tard sewwa. Ħin bla waqt jilmaħ f'nofs it-triq grupp ta' ġoventù ta' qattani li donnhom kienu qegħdin jistennew lilu. Don Bosco naqqas mill-għaġla biex jara jistax jaħrabhom. Imma huma kienu qegħdin iżommuh taħt għajnejhom. Lama setax jaħrabhom, mar u stess fuqhom. Buona sera ħbib tiegħi. Kif aħna? Kulħadd tajjeb? Ma tant sinjur, wieġeb wieħed minnhom. Għandna laċċ, imma m'għandniex boqxix. Għax ma tħallsilniex inti mqarpin ta' kull wieħed. U iżbaħ din, imqar tnejn, imbasta tħalluni nixrob magħkom. Isma' x'qallek, bil-qalb kollha, kellhom bżonn il-qassisin kollha bħalek. Daħlu l-kol fl-imkien ġobar li kien hemm fil-qrib, u Don Bosco ordna pinta mbit għal kull wieħed. Kulħadd jiċċaċċra u Don Bosco jħallat xi parir tajjeb ma xi ċajta jew xi storja minn dawk li kien jaf. Meta l-qieħ tat-tazzi kien inkixef u x-xotta, Don Bosco stedinhom biex il-ħatta wara imorru jsibuh l-oratorju. Imbagħad qam biex isellmilhom u jinfred minn magħhom. U issa ħbib tiegħi, morru bi kwietkom lejn id-dar għax ġa sar ħafna ħin. Lejn id-dar qed int imqar li kelli dar fejn immur? Wieġeb wieħed minnhom. Imqar gabuba fejn immit rasi, qabeż l-ieħor. U imqar kamra falqa, qal it-tielet wieħed. Kif? Staqsa Don Bosco. Allura fejn torqdu? Fejn insibu? Taħt ħajt jew ġoxi stalla? Jew jekk ikollna xi solt nikru kamra għall-lejl? Allura isimoni, tridux tiġu għandi u nraqgħatkom ġodari. Iżbaħ din u jitilqu flimkien. Meta jaslu d-dar, Don Bosco itellaħħom bil-garigor għall-orfa tat-tiben. Iddubbalhom li żaru kutra kull wieħed u ġelhom jgħidu miegħu il-missierna u l-ħobżna isliema u l-qaddisa. Imbagħad raddilhom is-salib, kollu talb li huma qoddew insew u qalilhom. Issa orqdu hemm ġo t-tiben, għada fil-għodu niġi nqajjimkom jien. Tieħdux ħsieb, orqdu, il-lejl it-tajjeb. U niżel f'kamartu ferħan għal dik l-opra tal-ħnina li kien għamel. L-għada fil-għodu kif għamu, tela fuq biex iqajjem lis-sinjuri mistednin tiegħu. Imma x'indaħal fl-orfa, qalbu għamlet tik, u lasab liż-żgħażagħ u lanqas il-lożor bil-kutri, baħ. Dil-biċċa xogħol ġratlu diversi drabi ma' żgħażagħ ta' dik il-kwalità. Darba minnhom serqulu mhux biss il-lożor bil-kutri, imma anke t-tiben li kien hemm fl-art. Lejla waħda, Mari ħabbatlu l-bib wieħed ġuvnott il-tim bla xogħol u bla dar. Imma dan kellu xeħta ta' tifel tajjeb. Kienet lejla kiesħa ta' mejju, rat u beraq u xita bil-qlil. Don Bosco kien għadu kif qiegħed jiċċena meta da t-tifel Mari ħabbatlu l-bib. Kellu xi 15-il sena u kien imxarra bħal fellus. Minn fejn int? Staqsih Don Bosco. Minn Valsezja. U kif sibt ruħek hawn Turin? Inżilt infittex ix-xogħol, jien naħdem fil-ġebel, kelli lira u nofs, imma nfaqt kollox u għadni ma sibt xogħol, u issa set għamel, ma nafsi naqbad nagħmel, ma nafx fejn nagħti rasi, ħallini noqgħod ftit hawn trid u nfex jibki. Don Bosco ħass ħniena, imma kien diġà migdum. Għall-mument qatt jaħsibha. Kieku naf żgur li jintu kol ma ġejġ biex tisraqni bħalma għamlu xi ġuventur oħra bħalek. U le zgur sinjur, jinfqir, imma qatt ma sraqt f'omri. Mela għaddi, għallu Don Bosco. Daħlu ġewwa fil-kċina ħdejn in-nar. Taħxu guman biex jixxotta mill-ilma u qalliblu plat minestra li kien ħalla l-għada. Imbagħad qallu. Issa imxi jenni ħalli inlestilek fejn torqod. Ħarġu fil-bitħa u daħlu ġewwa xi erba' ġebliet. Meddew fuqhom żewġ twavel u fuq it-twavel firxu mitraħ, żewġ lożor u kutra. U s-sodda lesta ma' ġemp in-nar fril-dos tal-kċina. L-għada fil-ħodu, it-tifel kien għadu hemm. Don Bosco qajmu temgħu u ħadu miegħu irdu mal-belt ifittixlu x-xogħol. Sa tmiem dik is-sena, it-tfal li jorqdu fid-dar ta' Don Bosco huma seba', bi żmien isiru l-eluf. Mela f'dak il-lejl xitwi ta' Mejju, Don Bosco kien żanżan l-ewwel kulleġġ tiegħu. U biex jipprovdi saqqu lill-ewwel skolar tiegħu, kien raqgħet hu fuq l-injam. U dak it-tifel li apposta Don Bosco ma rridx iħallilna ismu, mitluf ġol-lejl, miġbur u mitmuh. Kien bla ma rrid il-fundatur tal-mijiet ta' kulleġġi Saliżjani mill-isbaħ li llum jinsabu mxerda mad-dinja kollha.
Silta oħra mużikali f'kontinwazzjoni mal-ġrajiet ta' Don Bosco din id-darba mill-ewwel rokopera uċija rokopera Ġwanninu dwar San Juan Bosco. Se nwaslulkom silta uliet Don Bosco.
Kollu lil Don Bosco, iġbarna għalemi Għaj biddel l-ħajjitna, jagħmilna ferħani Hawnhekk din id-dar tagħna, kuntenti mangeru Għax issa sibna postna, nilgħu ma nisibu Hawnhekk din skola, min jitgħallem ta' skarpar Min jitgħallem il-mitlibsa, min għall-bidja jkun ħerqan Arana l-kol miġbura, madwaru bħal-missir Ulħat jissara mijo, ujħobna l-kol bil-fir Arina l-kol nil-axqar, kellimna nisimo Daq kollu li jedinna, jizgura ħna namlu
Jitalmuċi burrukkom, tan sara mil-ħja Ċittadini tal-basiru, madibqawx tal-bed mill-ħar
Kollu li Don Bosco, iġbarna għaleni Ma mamma Margherita, u jagħmilna ferħani Aħna f'din id-dar tagħna, għandna kollox mangeru Ma mamma Margherita, għamli dejku ma nafu
Minnu liet Don Bosco mil-rokopera Ġwanninu għaddu għadu liet Don Bosco ta' l-oratorju ta' Għawdex. Għaddar boħra, nilqgħu magħna l-tliet veterani ta' l-oratorju Don Bosco, Giannino Cremona, Anton Mizzi u Anton Scicluna. U magħhom inkomplu din id-damma ta' tifkiriet ta' l-oratorju. Fl-aħħar programm bdejna nitkellmu fuq l-oratorju Salesjan, ġifieri iż-żmien meta ftit wara biex ngħidu hekk il-ftuħ uffiċjali tal-oratorju fi Pjazza Sant'Wistin, l-oratorju sar biex ngħidu hekk l-ikbar bejta ta' attività għat-tfal u għaż-żgħażagħ mhux biss tar-Rabat imma ta' għawdex kollu. U l-miġja tas-Salesjan ikompliet biex ngħidu hekk ta' spinta il quddiem lil din il-ħidma pastorali. Inkomplu b'dawn it-tifkiriet, semmejna l-aħħar darba l-Donald Weech Mizzi li kien l-ewwel direttur Salesjan fl-oratorju. Donald Weech Mizzi li kien mill-ARP. Ma barra Donald Weech naturalment kien hemm diretturi oħrajn.
Dawn tagħna verament tagħlim soċjokulturali u reliġjuż. Kienu ħafna jinsistu għax dan ġew minn barra u kienu ħafna għandhom l-esperjenza ta' barra u kif għandhom jarmu il-kultura ta' Don Bosco. Niftakar jiena sewwa Father Borge kien jiġborna fil-għaxija din jgħallimna l-Karols. Aħna l-Karols għax konna nafu x'inhu ma dal-Karols.
Father Borge kien sar dritto
kien madu nal-wejġ dan. U verament għallimumna kollha ta'. Niftakar sinklu u kien jgħallimumna daħluna ħafna. U niftakar darba oħra l-karnival, ħanet tal-karnival għal bidu li kien ġedu nal-wejġ il-karnival ma kienx għadu ġi organizzat. Fl-aħħar tal-erbejnijiet, ġurnata minnhom, niftakar jien fil-għaxija. Wara il-kappella Donald Weech kien għamil ħuġieġa kbira f'nofs il-ground, kbira. U lilna ġalna nilbsew il-kostum tal-karnival. U kulħadd libis il-kostum tal-karnival u wara ġalna ngħaddu mill-trakat tar-Rabat u tlajna mit-tiġrija niftakar kun hemm quddiem kont libbistu jien lil-salvu tax-xuxi. Salvo Grek kien libbistu x-xitan, libbistu x-xitan, bil-froxna kuddim u aħna wra, nis jiġru rajna. U kienna morna kif il-xajdu l-għaw, il-pjazza ta' tok. Nisfnu għemmek u ħawdu n-garfxew u n-nis id-durmana. Kienet wahda niftakar minn ta' Donald Weech. U dikinar ma kienniċ jisir. Karnival organizzat. Is-sena ta' wara bdew jorganizzaw il-karnival.
Ngħid episodju ieħor jien tal-karnival. Darba tħanna għall-karnival. Aħna bejnietna x'e ma kinux għadhom jorganizzaw karnival organizzat, kull min irid jidħol. U aħna vvintajna xi ħaġa qedna u semmejna ħis-sultan. Xpakka. U id-dubbajna ħmara. U tal-lajna wieħed għadni niftakar li jaffillu l-ġew mażini. Id-dubbajna ħmara. Naħseb kien ħajjeta kollha ma ħaslu waqgħod. U dar rikeb fuq dara. U aħna lbisna li sibna ġa l-oratorju, li sibna u tħanna fil-pjazza. Ma nafussa naħamlu. Maru, u fl-axħar ċinġajna biex noqġu.
Uxiet, għana b'deħlejn ġon, niftakar il-ħmara, xin ħassiet il-sement, stafetzaja, u b'deħlejn il-buttawa.
Spiċajna għarfajnija. Mba, ċinġajna biex noqġu, ma rridx timxie bl-ebda mu.
Intafet fl-ar b'saqja fuq.
Kellna naqbdu għan, u narfewa xitminja minn-nis. Dil-ħmara kella riħa illi daħlet fuqna ġiba sħiħa u dak iż-żmien kien qed jikkummenta alla jaffidlu ċar sarrigo u id-daħk li daħak u n-nies li kien hemm fil-karnivar kienet hekk u dak skemm daħku n-nies għadu pjaċejra aktar mill-items kollha li kien hemm dik is-sena.
Insomma,
issa tajjeb il-lejla qed nitkellmu fuq daw l-affarijiet nagħtu l-ismijiet ta'
Salesjani
li kienu matu dawn 18 sena. L-ewwel tlieta l-ewwel direttur, l-ewwel direttur kien Father Mizzi mill-ARP diġa semmejneh u ta' min jgħid li Father Mizzi meta ġie sab oratorju vojt saporatorju, lest imma saporatorju vojt. U danan kien joqgħod l-arb u kull ma kellu ġew l-arb, ġew d-dar tiegħu, affarijiet tal-kċina u affarijiet anke ta' għamara, kollha ġiebhom u ġarrhom lejn l-oratorju.
Jien nista' nagħmel xi jidha telekettej għax kien ħadni miegħu jien id-dar tiegħu u nġorlu l-plattej ġal-faxxej u jgħabbihom.
Fil-karozza tagħna, il-Ford.
Il-Ford, ma
konna mmorru biha u konna niġu mogħu bijin platti borhom kull ma kellu ġarru. Lej l-oratorju.
Ma nisefni għamħuħu kol li ġamil l-Amerika kien jajnu ħafna.
Dakin bat aktar tar. Bada jajnu fil-flus.
Bil-flus jajnu.
Barra minnek, ġibu kol dawn laffarijiet mezzi għaw ta'
komunikazzjoni għaw
ta' sound effect laffarijiet. Ġifiri tape recorder, microphone, loudspeaker, dok ma kodna rajna ħafna.
Kien jifem kollox jom għatew fijem dak kif waħħalim kif jom.
Ma kien jifem fxejn. Kellu kollox, kellu kollox, biex kien ġibu minn Katania miegħu. U ma kien jifem fxejn. Kollu mississu ċi.
Jitfu.
Ma jixel jildefa.
Jitfu.
Mbagħad, ġiġtara Dak ġdejt għaw, xismu għaw.
Mikrofon.
Mikrofon, mux mikrofon.
Megafon.
Ħaġa ġdida. U xin xiela, bedaj, dajna nisema u l-bibisejt. Kondu nxok forijiet u jitfija. U jarġa jixiela, jarġa tisma l-istess, għax ħadma bessa.
Darba morna namlu Kristus vinċiet. L-isptar. U r-ranġa, dam mustanaj r-ranġa dan l-apparat li kiet iżembitoni. Emmek biex. U wara dak kollox ħimdajna l-ewwel qatt, għadda wieħed minna, ma nafx minn kien, u rifisulu dan. Għaddiju.
Kristus vinċiet. Fizmin Donal Wejx naħseb, jekk m'iniex se jażbar li kull ġuni. L-oratorju kien beda juru koll il-films.
Issa ħankomplu ftejt
bil-Saliżjani.
Ma Fader Mizzi kien hemm Fader Manġon u Fader Borċ, daqal ewwel-tnejn li ġew diġà tkellimna fuqhom. Imbagħad kien hemm Fader Joe Manġon ieħor, illi kien jiġi
Fader
u Fader Manġon dak ma damx hawn. Imbagħad mar lejn il-Kanada. Imbagħad ġie Fader Mifsud, dak dam ħafna u
dam sitt snin
bħala direttur.
Minn 54 le mhix bħala direttur da.
Kien direttur.
Ġemma dunna l-wej.
Mbazzar
sar direttur. Madam sitt snin għaw.
Dan għadu ħaj, għadu
minn 78.
Imbagħad ġie Fader Kamilleri, dan kien bniedem ta' serja ta' kbira, kien jgħaddi ħni l-gbar fil-qrar, kien jiġu iħarru nies minn barra,
kien katra l-oratorju,
u kien bniedem.
Kien twajjeb ħafna.
Twajjeb ħafna.
Meta miet morna kollha.
U darba fil-miliet għamil pritka ta' sija u nofs, ma sa ta' jispiċċa b'xejn, dwar il-grotta ta' Betlem u semma s-satar u l-olleq u l-naċ u l-raja u l-mistaġib u b-baqa s-sejjir u presepju s-xeħ.
Għadda s-sapportajtu si jawnus, maħġu s-sux il-barra.
Jir raġel ta' jib ħafna. Imbat kien hemm Fader Fenek, dan aqqasdam ħafna unek. Imbat kien hemm l-aħħar wieħed Fader Debono li spiċċa waħdu dan. Da spiċċa Saliżjan waħdu.
Fader Debono.
Dara
bid-drella.
Fuq Fader Debono forsi nitkellmu fil-programm jingis.
Kaġ dak l-aktar li jiet reċenti. Fini dawn kollha jistħuq l-hom ta' minn isebb miegħhom, kollha taw il-kontribut ftit jew wisq, kollha ħadmu. U kienu 18-il sena, kienu 18-il sena żgur li taswew ħafna ġejt għal pajjiżna.
Xtaqt li naċċennaw ftejt tal-sinema tal-oratorju, ġiex fil-fatt anke preżentament hija l-eqdem sinema, l-eqdem li għadha tiffunzjona ġol gżejjer Maltejn.
Jiena nista' ngħid li l-ewwel film l-intrema li traw intwera kien Joan of Arc.
Joan of Arc.
Ġara, illi hija kien kikku għalla jaħfirlew il-mekkaniku li ħaddim il-magna hija kien l-ewwel wieħed.
France.
U kien hemm magna oħra żgħira għaċ-ċensura. Il għaliex il-films konna narawhom qabel.
Nar ta' ġimgħa.
Nar ta' ġimgħa. U fejn ikun hemm xi ħaġa l-aktar sensittiva qassuha bl-imqas U narġaw narġaw
narġaw narġaw narġaw narġaw
narġaw narġaw narġaw narġaw narġaw narġaw narġaw narġaw narġaw narġaw narġaw narġaw narġaw narġaw narġaw narġaw narġaw U waqt il-fims, raħt t-nejn qeden ibusu l-ġuġin. Għali tara ħabtu. Għali tara ankibew sa konna naqtewa. Niċċensura. Mil-fims.
Ġil-ċensura, jiex ħagħan tarna li kienet s-sil-floratorju, mux ħagħan min-ċensura tal-gvern.
Għana jgħakina.
Issa dan kien jisajr. Xin naqtewa mun bat wara, irridu jarġaw. Iwaħlu għam. Biex
jintuxalġew jura, ma batilura.
Iġbet l-attenzjoni ta' d-din. Dan d-din li jektew, jina kont rajt Cinema Paradiso. Dan il-film si kienu jgħamlu għammek. Il-kappellan, ekkin jgħamil, dan l-Italja, kien iċempel u jgħakta fejnem il-bews wasa affarijiet, kien jgħaktaħom.
Kien iċħaġa l-sejr.
Għawdex bies,
għawdex
bies. Għawdex biex taqta u tarġa tpoġġi l-partijiet minn fejn tajtu. Insomma, konna qed ngħidu b'daġun Novark li killew il-wieħed. Sara tista' tgħid pakkjata bin-nies, l-ewwel darba li ħajt ħadmu il-magnet tat-tugis u l-ħijad niftakar ħariġlu l-perlikola minn ġurruta. U bdiet kollok fl-art tiġri fl-art jista' xi laħħak magħha. U baqa sejr il-film, simbat saka wasa l-intermission kienem isfil
fil-pellikola.
Fil-gabina ta' fejn kien x'ismu l-pellikola kollha mxerda fl-art u fl-intervall għadna nerġgħu noqogħdu. Ġifier l-affarijiet kienu għadhom permettivi.
U dak iż-żmien kien anke bil-faħam, ġifier. U
tittoqgħod tixel u tirregolah jien ma kontx nifhem. Imma kienem ħafna inkonvenjenti insomma għal-fidu, prattika ma kellniex, sakem drajna ftejt, pero il-films tal-oratorju mbagħad saru l-aqwa sinema. Il-għaliex sinema ma kienx hawn, kien hawn ir-Royal Tokyo, illi kien żgħir u antikwat, u l-magni tiegħu lanqas ma kienu tajbejn, u l-magna tal-oratorju kienet magna ġdida, Westex ħaġer. Eh, ma mill-aħjar li kien hemm dawk iż-żminijiet. U kienu jiġu nies bil-kwantità. Tant kienu jiġu nies.
Barra r-Rabat.
U kien hawn oħra fl-oratorju. Illi kulħadd jippretendej li jrid jidħol
xejn.
Kulħadd jippretendi li jrid jidħol b'xejn. U darba wkoll ġew għall-missieri.
Ġew
għall-missieri biex joqgħod fil-wieħed ħalli ma jħallejx in-nies
jidħlu b'xejn.
Ħall check her out. U Father de Bono mbagħad aktar tard biex isib tort ta' din biċċa xogħol biex jaħtaw il-biljetti kien għamil toqba ġal-ħajt taħt it-tieqa. Biex kulħadd jaqta' l-biljett minn hemm.
Minn barra.
Għaliex tiftħilhom il-bieta ta' barra bir-rassa.
Għax
kien jiġu kwantità kbira ta'
biex jgħidu għaw s-sistema. U
flus kienu jdaħlu xi ħaġa tal-flus. Biex ma kienu.
Mela, ħa nieqfu hawnhekk bit-tifkiriet ta' l-oratorju inkomplu id-darba li ġejja. Eżi semija ġejna fit-tmiem il-programm tal-lum id-disa wieħed f'din is-sensiela ta' Żagħżugħ ta' dejjem ġrajjet Don Bosco u l-oratorju tiegħu ta' Għawdex. Għabelna l-qul program imma nħadulkom ħsib mill-kitbiet ta' San Juan Bosco. Ix-xogħol huwa arma qawwija kontra l-edewwa tar-ruħ. Eżiż żgħażagħ, ma nirrikmandax penitenza u dixxiplina għalikom, imma ħidma bla ħeda. U b'dak il-ħsieb nagħlqu l-programm tagħna tal-lum, grazzi lil dawk kollha li għenuni biex inwassilkom it-tarif li kellna, grazzi lilkom tal-attenzjoni tagħkom, niltaqgħu id-darba li ġejja. Jiena Fatrefi insellmilkom.
Savior, the deepest breath in our love, the blessings from above.